Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje možete čuti. Višegradska grupa potvrdila podršku pregovorima Skoplja i Tirane sa Evropskom unijom, izjavio komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Ono na što se oslanjam je izvještaj o napretku, dostignuće na terenu i nadam se da će to biti uzet u obzir i da će ubijediti države članice koje nisu podržale otvaranje pregovora u oktobru.
Šta bi se riješilo zakonom o državnoj imovini kojeg Bosna i Hercegovina nema, univerzitetska profesorica Larisa Velić kaže.
Rješila bi se pitanja statusa državne imovine, pitanja ko upravlja, na koji način ta podjela treba da se desi, šta će pripasti državi, šta će pripasti entitetima, znači i drugim teritorijalnim jedinicama.
Njemačka od 1. marta počinje sa primjenom novih propisa koji će olakšati zapošljavanje radnika zemalja izvan Evropske unije.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u Njemačkoj je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirode, nauke i tehnika.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Višegradska grupa potvrdila je podršku pregovorima Skoplja i Tirane sa Evropskom unijom, rečeno je na sastanku predstavnika zemalja Višegradske grupe i ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana koji je održan u Pragu. Prisutan je bio i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji koji je naglasio kako garancija od svih država članica nema, ali da se nada kako će ih izvještaj o napretku Sjeverne Makedonije i Albanije ubijediti da trebaju postati dijelom Unije, izvještava Ajla Obradović.
Nema čvrstih garancija u politici, izjavio evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li su Francuska, Holandija i Danska dale neke garancije da će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Ono na što se oslanjam je izvještaj o napretku, dostignuće na terenu i nadam se da će to biti uzet u obzir i da će ubijediti države članice koje nisu podržale otvaranje pregovora u oktobru.
Inače, Francuska, koja je blokirala otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom u oktobru prošle godine, ovog mjeseca je signalizirala da bi mogla dati zeleno svjetlo ako im Evropska komisija dostavi u martu pozitivan izvještaj. Na pitanje da li je funkcija Miroslava Lajčaka, koji je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Evropske unije, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u sukobu sa njegovom, Varhelji kaže.
Mislim da se prijedlog više veže za dijalog između Prištine i Beograda i pokušava da se tu stvari pomere naprijed. Znajući gospodina Lajčaka i njegova dostignuća, mislim da on vrlo dobar izbor i dobra pomoć da nas dvojica pokrenemo stvari naprijed i mislim da ćemo biti dobar tim.
O tome da li je problem to što Slovačka, iz koje dolazi Lajčak, ne priznaje Kosovo, evropski komesar je rekao da Lajčak ne predstavlja Slovačku kada radi za Evropsku uniju. Varhelji je prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova članica Višegradske četvorke i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček izjavio je kako je Višegradska grupa potvrdila svoju podršku otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Slično je ponovio i njegov kolega iz Sjeverne Makedonije Nikola Dimitrov.
Svi na sastanku smo se saglasili da je korak napred za države koje su već u procesu pregovora Srbiju i Crnu Goru dobra stvar za regiju. Viza liberalizacija za Kosovo također je dobra za čitav region, kao što i napredak Bosne i Hercegovine i njihova aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji, te početak pregovora Severne Makedonije i Albanije.
Dodao je da države Zapadnog Balkana između sebe nastavljaju rad na teškim pitanjima.
Također smo pričali i o regionalnoj saradnji. Još imamo neke razlike u regiji, radimo na tome i želimo ih rešiti. Ali jedna stvar koja ujedinjuje sve države i političko vodstvo u regionu je naša zajednička evropska budućnost.
Višegradska grupa će nastaviti raditi na ubrzanju procesa pristupa Evropskoj uniji za ostale države, jer je to najbolji način da se osigura stabilnost i prosperitet i Zapadnog Balkana i Evropske unije, zaključuje ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček. Međunarodni višegradski fond i Fond za Zapadni Balkan potpisali su i memorandum o saradnji.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
U današnjoj emisiji o državnoj imovini Bosne i Hercegovine, njenoj ugroženosti u samoj zemlji, ali i izvan BH granica, govori Larisa Velić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Bosna i Hercegovina nema zakon o državnoj imovini. Još 2005. godine visoki predstavnik je donio zakon o zabrani raspolaganja ovom imovinom kako bi se ona zaštitila, odnosno zatražio je da se donese novi zakon. Tog zakona sve do danas nema. A da postoji, izbjegla bi se situacija nastala osporavanjem dijela zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, odnosno trenutna loša politička situacija nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i reakcija iz Republike Srpske.
Nedostatak tog zakona o državnom imovini jeste veliki problem. Znači, taj zakon nemamo i isti je trebalo donijeti što prije. Znači, da imamo taj zakon, vjerovatno ne bismo imali ni ovaj problem sa poljoprivrednim zemljištem i sa odlukama Ustavnog suda i tako dalje. Znači, šta bi se u stvari trebalo regulisati tim zakonom jeste kome šta treba da pripadne. Znači, riješila bi se pitanja statusa državne imovine, pitanja ko upravlja, na koji način ta podjela treba da se desi, šta će pripasti državi, šta će pripasti entitetima, znači i drugim teritorijalnim jedinicama. Vijeće ministara 2005. godine formiralo komisiju za državnu imovinu i osnovni zadatak te komisije jeste bio da pripremi nacrt tog zakona. I ovdje konkretno, znači predstavnici Republike Srpske su direktno blokirali utvrđivanje nacrta, odnosno donošenje tog zakona. Opet iz istog razloga koji danas ponavljaju i koji smo imali priliku sad, znači nekoliko zadnjih dana da čujemo od strane predstavnika Republike Srpske, da država nema svoju imovinu, znači negira se pravo države na državnoj imovini. Isto tako, naravno, kako država može imati imovinu, jer nije to ustavom definisano, ali tu opet govorimo o nekim osnovnim principima, kako dolazimo do imovine.
Koje su osnovne činjenice o tome po kojem osnovu Bosna i Hercegovina kao država ima imovinu i pravo na tu imovinu?
Znači, Bosna i Hercegovina je pravni slijednik Republike Bosne i Hercegovine. Slijednik ulazi i u prava i u obaveze. Naravno, u vezi s tim nikad se nije postavilo pitanje da li Bosna i Hercegovina može neki kredit podići i tako dalje, ali u svakom slučaju, znači, ovo se osporava. Međutim, imamo tako isto ugovor o sukcesiji koji govori o pravu Bosne i Hercegovine na imovinu i koji tačno definiše da Bosna i Hercegovina stiče pravo na imovinu, i to na svu onu imovinu koja je pripadala bivšoj Republici Bosne i Hercegovine, bivšoj SR Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, koja se nalazila na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Znači, može se reći da je imovina Bosne i Hercegovine ugrožena?
Naravno da je ugrožena. Znači, imamo sad na više načina i sa više strana udara na imovinu Bosne i Hercegovine. I na donošenje, znači, ovog zakona o državnoj imovini, gdje bismo mi to tačno utvrdili, nastavlja se i dajemo priliku da svako uzma tu imovinu. Evo sad, i ako smo donijeli tu presudu, ali ono što jeste u praksi problematično, da državna imovina polako nestaje na ovaj način i da se sve više unose neke fraze i priče, kao što smo imali sad, recimo, da Republika Srpska tvrdi da u slučaju da država dobije imovinu, da će se teritorija Republike Srpske smanjiti i neke ostale apsurdne priče, koje su zaista onako problematične i za same građane. Znači, plasiranje tih priča je toliko apsurdno da zaista možda ne bilo loše to na nekom praktičnom primjeru iznijeti, da recimo Turci koji su u Njemačkoj, a njih je 3 miliona otprilike koliko je nas u Bosni i Hercegovini, koji kupuju tamo nekretnine, smanjuju teritoriju Republike Njemačke. Zaista apsurdno, i to je ono što plasira se od strane političara Republike Srpske, a sve u cilju da se državna imovina negira i da država ne dobije nikakvu imovinu.
Kakav je odnos države prema vlastitoj imovini, odnosno šta je sve izostalo u njenoj zaštiti? Šta se najčešće dešava sa imovinom Bosne i Hercegovine, posebno u Hrvatskoj?
država Bosna i Hercegovina nije se na odgovarajući način postarala o svojoj imovini, znači nismo donijeli zakon, nemamo registar gdje vidimo šta u stvari sve pripada državi Bosni i Hercegovini, znači mi uopšte nemamo pregled šta sve spada, koje su to nekretnine koje mi imamo u vlasništvu, odnosno Bosna i Hercegovina ima u svom vlasništvu, a onda imamo te unutrašnje udare na imovinu i imamo ovo što ste pomenuli, znači udar na imovnu Bosne i Hercegovine izvan njenih granica, posebno kada je u pitanju Republika Hrvatska. Zašto Republika Hrvatska, zašto se ne pominje nikad ni Crna Gora ni Srbija? Upravo iz razloga što je Hrvatska najinteresantnija, jer je Bosna i Hercegovina imala tamo jako puno odmarališta, hotela, luke, vile i tako dalje. I upravo iz tih razloga tamo imamo najviše nekretnina do kojih nam je stalo i do kojih Bosna i Hercegovina pokušava na neki način doći. Mi imamo potpisan sporazum o sukcesiji između svih država članica bivše SFRJ, kojim se te države obavezale da se staraju o toj imovini i da tu imovinu kad se steknu uslovi vrate. Međutim, bez obzira što je Bosna i Hercegovina upisala sve ono što je trebala i vratila, sa Republikom Hrvatskom imamo taj konkretan problem da Republika Hrvatska nije i ne želi da nam vrati imovinu, odnosno imovinu Bosne i Hercegovine, sve do potpisivanja bilateralnog sporazuma. Da li će se on potpisati, to ostaje da se vidi, znači o tome se već govori dugi niz godina, tako da je i to pitanje inače problematično. A sve do toga ostaje da se vidi što će Republika Hrvatska uraditi sa imovinom. Ono što jeste problematično jeste da je Republika Hrvatska 2018. godine donijela zakon o upravljanju državnom imovinom kojim je sebi dala za pravo da raspolaže sa imovinom, znači sa imovinom koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Znači oni su otišli korak dalje, ne samo da nam nisu vratili ono što pripada Bosni i Hercegovini, nego je Republika Hrvatska sebi dala za pravo da može raspolagati s tom imovinom na način da isto daje pod zakup ili neki drugi vid raspolaganja i to na period od 30 godina.
I još bih vas samo na kraju upitala, šta je vaše mišljenje? Da li strane sudije treba da ostanu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Pa što se mene tiče, ja mislim da strane sudije i dalje trebaju ostati u Bosni i Hercegovini, da osporavanje samog angažmana stranih sudija nije osnovano s obzirom da je sam Ustav Bosne i Hercegovine predvidio njihovo učešće, a znači ideje da se umjesto stranih sudija angažuju domaće sudije, to bi tražilo zaista da se naše unutrašnje stanje u državi sredi. Mi moramo stvoriti prvo funkcionalnu pravnu državu u punom smislu te riječi, znači da osiguramo poštivanje i odluka Ustavnog suda i zakona i prava, znači svih, pa tek onda možemo razgovarati o tome da li smo stvorili pretpostavke i uslove da možemo da radimo i da funkcionišemo bez stranih sudija.
Govorila je Larisa Velić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.
Reforme za Evropu.
Njemačka od 1. marta počinje sa primjenom novih propisa koji olakšavaju zapošljavanje stručne, kvalifikovane radne snage iz zemalja van Evropske unije, među kojim je i Bosna i Hercegovina. Stručnjaci upozoravaju da će ovo pogubno djelovati na cjelokupno BH društvo, dok iz nevladinog sektora ističu da mladi odlaze jer ne vide budućnost u svojoj zemlji. Pripremio Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer, kaže, ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolazi za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Da napusti BiH planira Indira Sefo, koja ima diplomu ekonomiste stečenu na Sarajevskom univerzitetu. Želi da ode u Njemačku jer ne može naći posao u struci koji je adekvatno plaćen. Već dva puta je podnosila zahtjev za radnu vizu u Njemačkoj, ali nije dobila. Sada se nada da će konačno dobiti radnu vizu kada krenu sa primjenom nova pravila za doseljavanje radnika van zemalja Evropske unije.
Planiram da idem odavde što prije, pošto sam završao fakultet i ne mogu da nađem u svojoj struci posao. Mislim, mogu da nađem, ali nije dovoljno plaćeno. Inače, tamo bi radila bilo što, samo da idem što prije odavde. Ja sam već predavala za vizu, dobila dvije odbijenice. Sa visokom stručnom spremom jako teško je otići.
Ljiljana i Indira su samo primjer od mnogih BiH građana koji planiraju iskoristiti nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj, stupanjem na snagu zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji kreće sa primjenom od 1. marta ove godine. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosilac zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke ili zvanja u Njemačkoj, koje predaje u zahtjev za vizu. Nakon odobravanja vize odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za rad na mjesto za koje su kvalifikovani. Zakon o doseljavanju stručnog kadra ne vrijedi za nekvalifikovane i nisko kvalifikovane radnike. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema pravilu za zemlje Zapadnog Balkana. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj, na osnovu sporazuma kojeg ova zemlja ima sa BiH, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH otišlo je na rad u Njemačku. Međutim, od 1. marta taj broj bi mogao porasti jer ovog kadra ima previše na tržištu BiH, kaže Boris Pupić, portparol agencije.
Posljednji podaci o broju osoba sa srednjom medicinskom školom govore da ih je oko 7.500 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. A recimo, kada smo krenuli s programom 2013. godine, taj broj bio negdje oko 4.000.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama, pogotovo u mašinskoj i metalskoj industriji. Zbog toga smatra da će BiH morati uvoziti radnu snagu.
Pogođene su, recimo, vozači su ovo medicinsko osoblje, međutim sve će više biti ove industrijske struke, sve će i to biti veći i veći problem. Dakle, svi ovi ljudi koji rade u industrijama, pogotovo recimo metalnoj struci, pa vi danas variote, bravare, ostale, to je, vjerujte, to je raritet naći u Bosni i Hercegovini. I kad rade, to su plate zaista vrlo visoke. Za naš prosjek, naravno, ako je prosječna plata u ne znam nije 800-900 maraka u federaciji, a ako jedan varijac ima dvije od te plate, znate, to je već dobra plata, jel tako? To će biti problem i mi, ja mislim da nama jedini lijek će biti uvoz, jer mi nemamo snage da zaustavimo to. Uvozit ćemo ih iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam nija više odako. I to je, pazite, to sve zemlje rade.
Ekonomist Aleksandar Ljuboja kaže da će odlazak radnika pogubno djelovati na društvo i ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
To može biti jako daleko svežno kad je u pitanju društva u cjelini o kulture i punjenja socijalnih fondova. Znači, po svim tim linijama ćemo imati i probleme koji će se javiti uslijed nedostatka adekvatne radne snage koja stvara bruto nacionalni proizvod, što je osnova za materijalnu nadgradnju samog društva.
Ljuboja dodaje da je poseban problem što iz BiH odlaze ljudi u životnom naponu sa stečenim znanjima u koje je ulagalo BiH društvo i na taj način će bogatiti druge zemlje, a to sebi siromašno društvo poput bosansko-hercegovačkog ne može priuštiti.
Taj najproduktivniji dio radne snage koji je u prvo fizičkom naponu nekih od 20 do 35 godina, onda intelektualno odlaze tamo zbog boljih uslova života. Doći do toga da i one koji smo uložili prevashodno u medicinske radnike, u tehničke nauke koji su dosta solidni, čak i dobri, a kad je u pitanju obrazovanje, da ćemo i prepustiti nekoga doktora kojeg smo uložili negdje oko 10.000 konvertibilnih maraka ili školca kojeg je uloženo 20.000 do 30.000 konvertibilnih maraka će dobiti recimo Holandija ili Njemačka besplatno, što je opet povećao njihovo nacionalno bogatstvo.
U istraživanju o odlasku mladih iz BiH, koje je 2017. vršio Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, s provedenom na 720 ispitanika starosti od 18 do 30 godina, najčešći razlozi zbog kojih mladi odlaze nisu nemogućnost zaposlenja i male plate, kaže Aldin Alić iz KULT-a.
Oko 80% njih je rekao da ne vidi da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti bolje i ne vidi vlastitu budućnost. Također, jedan od visokih razloga je nezadovoljstvo zbog postojanja korupcije u Bosni i Hercegovini, nezadovoljstvo uzrokovano političkom situacijom, nezadovoljstvo obrazovnim sistemom i tek onda nekako imamo nezaposlenost ili zaposlenost, ali s nedovoljnim primanjima. Tako da to istraživanje mladi su tek na peto mjesto stavili negdje nezaposlenost, odnosno trenutno nezadovoljstvo sa primanjima koja ostvaruju na trenutnom poslu.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u Njemačkoj je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Kada je u pitanju broj izdatih viza za BiH građane, samo u 2019. izdato je 17.000 viza za Njemačku, od čega je skoro 12.000 u svrhu zaposlenja, dok je godinu ranije izdato oko 14.000 viza, od čega je skoro 8.000 viza za rad, pokazuju ovo podaci Ministarstva vanjskih poslova Njemačke.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koč posjetili su Brčko, gdje su sa lokalnim zvaničnicima razgovarali o projektima koji bi mogli poboljšati privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Gosti su obišli i luku Brčko, čija će modernizacija, koju finansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska unija, započeti u julu ove godine. Informiše Zoran Matkić.
Veleposlanik Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koč kazao je kako je preduvjet za ekonomski rast i gospodarski razvitak Brčkog distrikta politička stabilnost.
Sami mi dostolan.
A sa druge strane vjerujemo da investicije i stabilan razvoj i rast ekonomije da doprinose i stabilnosti političkoj u bilo kojoj zemlji.
Kapsamında tabii her zaman vurguladığımız.
Zajedno s turskim veleposlanikom u Brčkom su bili i predstavnici turske Ziraat banke, koja pomaže brojne projekte u Bosni i Hercegovini.
Naša je želja da u Brčko distriktu imamo konkretne projekte koji mogu uticati na prosperitet, na prilike, na život građana Brčko distrikta u budućnosti. Tu ima puno projekata.
Veleposlanik Koč je naglasio da za Tursku poseban značaj ima izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, čija dionica dijelom prolazi kroz Brčko distrikt.
Mi ovom projektu izuzetan značaj pridajemo i smatramo da će utjecati na razvoj ekonomije, na zapošljavanje, na blagostanje i prosperitet svih građana koji će biti obuhvaćeni ovim autoputem, a time podrazumijevam i Brčko distrikt.
Uspostava jasnih rokova za rekonstrukciju mosta Brčko Gunja i modernizacija luke Brčko prioriteti su Brčko distrikta po mišljenju supervizora Scanlana. Brčko distrikt zbog svog položaja ima izuzetno važan značaj za gospodarstvo Bosne i Hercegovine, naglasio je Scanlan.
Ne samo da ima značaj zbog toga što je tu luka koja može osigurati da se ponovo vrati prosperitet, nego i osigurati da se provode daljnje aktivnosti na izvozu roba iz Bosne i Hercegovine ovim putem. Ja sam duboko uvjeren da će u julu započeti ove prve aktivnosti koje su planirane za luku i da će također biti najava vezana za specifično, odnosno konkretno finansiranje vezano za most, odnosno da će se najaviti neki rokovi i načini finansiranja.
And infrastructure development in the district of Brčko.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Livanski trojac, preduzetnik Mario Pavlinović i dva sportaša Zlatko Dalić i Ivan Jolić zainteresovali su ovih dana livanjsku, ali i širu javnost najavom novog projekta koji u imenu i u potpisu nosi ime njihovog rodnog grada. Naziv projekta, bolje reći firme, je Livnova Pharmaceuticals, dok je Dalićev potpis na reklamnom materijalu, a bit će i na budućim proizvodima, javila Željka Mihaljević.
Novom idejom i projektom poznati Livnjaci žele napraviti jednu pozitivnu priču, stvoriti svjetliju budućnost i perspektive Livna, te otvoriti nova radna mjesta, govori nam to poduzetnik Mario Pavlinović i dodaje.
Ta cijela priča se bazira na proizvodnji samih lijekova, odnosno OTC preparata, gdje će u početku proces proizvodnje biti ugovoren kod eminentnih stručnjaka i velikih tvornica u Europskoj uniji. Ako se sve posluži kako treba, cilj i plan je neki kroz određen broj godina da se isti pogon napravi u samom Livnu. Ideja je tu. Projekat kao projekat ima, što kažu, i zdrav osnov i zdrav temelj, ima marketinški potencijal gdje će kvalitet doći još u većoj dozi do izražaja, jer zbog samog uspjeha i pozicije gospodina Dalića.
Ne radi se o klasičnim lijekovima, nego proizvodnji dodataka prehrani, sportskim i pripravcima za podizanje imuniteta, gastro i kardio paletom, a tu je i paleta dječjih proizvoda. Ideja se rodila nakon uspjeha kojega je Zlatko Dalić kao izbornik hrvatske reprezentacije postigao na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, govori nam to Ivan Jolić, koji je i sam stekao zavidno međunarodno trenersko iskustvo.
Kada smo organizirali promociju knjige, bila je tako neka ideja, ja i Mario smo zajedno razgovarali sa Zlatkom, počeo razmišljati o tome da nekome na nekom gospodarskom planu pokrenemo u kontekstu da iskoristimo taj marketinški potencijal koji Zlatko ima i da nešto pokrenemo, znači da bude u interesu svih ljudi koji žive unutar grada.
Sva pakiranja proizvoda Livnova na sebi će imati i preporuku Zlatka Dalića, koji kaže kako je iznimno ponosan na projekt i to što će proizvodi nositi njegov potpis, kao i što se ponosi i u svakoj prilici ističe kako je Livno njegov rodni grad.
Mene kao Livnjaka veseli da se pojavljaju ljudi u Livnu koji hoće nešto napraviti. I zaista pokušavam na bilo koji način, kad god je to moguće, Livnu pomoći. Možda to nije bilo do sad u dovoljnoj mjeri, ali sigurno će u skoro budućnosti se potruditi da animiram ljude još više, pogotovo ljude koji su u Hrvatskoj, koji su zaista rodom iz Livna, koji imaju velike i poslove i firme i potencijale, jer mislim da malo tko ima potencijala kao što ima Livno, ali da je to sada neiskoristivo. I da moramo mi sve napraviti da ljudi ostaju u Livnu, da im se omogući i radna mjesta i nekakav temelj da se napravi. Da vidimo gdje, u čemu je tu problem da ovakav potencijal nije iskorišten. Ovoliko ljudi koji su išli iz Livna napravili karijere, a sasvim je željena.
Stoga je jedan od njegovih uvjeta bio da sjedište tvrtke bude u Livnu, premda bi im i radi izvoza i svega drugoga bilo lakše poslovati iz Republike Hrvatske. Pavlinović dodaje kako su za početak dogovorili proizvodnju sa najboljim tvornicama u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj.
Na nama je da taj potencijal iskoristimo i ako Bog da kroz određen broj godina, do to godina, 2-3, ovisno od rezultata koje ćemo uspjeti napraviti u samim početcima, ali zasigurno pozicioniranje jednog pogona što bi za Livno i što se tiče farmacije kao farmacije onaj bio jedan izuzetno dobar rezultat i izuzetno dobro gospodarstveno razvitak same općine. Kompletna linija proizvoda gdje na svakoj kutiji će biti ovo upravo što je na banerima recommended by Zlatko Dalić, s obzirom na uspjeh ima Zlatka Dalića, od tvornica je traženo i on će ispuniti naše uvjete, to je vrhunska kvaliteta, odnosno kvaliteta koja će biti superiorna odnosno na konkurentni proizvod.
Na kojoj će lokaciji raditi tvornicu u Livnu za sada ne znaju ni nositelji ovog lijepog projekta. Kažu, ovisit će to od razgovora i dogovora sa gradskim vlastima. U svakom slučaju treba im zemljište i za proizvodni pogon, i za laboratorij, i za skladište. I ono što nije nebitno, sav repromaterijal nabavljao bi se iz Bosne i Hercegovine, dakle sastojci koji će se nalaziti u sirupima, tabletama, kapsulama i ostalim pripravcima.
slobodnaevropa.org. Elektroprivreda Republike Srpske organizuje 5. i 6. marta samit energetike pod nazivom Energetska budućnost Balkana. Na samitu će učešće uzeti sve zemlje iz regije, a govorit će se o energetskoj tranziciji, informiše Nebojša Kolak.
Prvi put se organizuje samit energetike za zemlje iz regiona, a okupit će oko 350 učesnika i oko 90 panelista. Na samitu će učestvovati značajni profesori iz oblasti energetike kao institucije. Neke od tema su brze električne energije, energetska efikasnost i potencijali za izgradnju novih energetskih objekata. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, kaže.
Glavna tema su obnovljivi izvori energije, potencijali, iskorištenost, neiskorištenost i naravno šta nam to slijedi u narednim godinama shodno planovima koje smo usvojili. Mišljenja smo da ovakav jedan samit treba da pošalje snažnu poruku da potencijali koji su već izgrađeni na ovim prostorima, mislim u regionu, ne samo u Republici Srpskoj, treba da budu dodatno zajednički iskorišteni za dobrobit i građana, ali i elektroprivreda i samim tim da ostvaraju dodatne profite, što to sada nije slučaj.
Organizator ovog samita su Elektroprivreda Republike Srpske i grad Trebinje, dok su pokrovitelji Vlada Republike Srpske i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.